Témou teda je Božia spravodlivosť, alebo ako ste nazvali celé to zídenie, či konferenciou to nazývate?
Oblastné stretnutie.
Som Božia spravodlivosť. A moja úloha je dať nejaký také východisko pre myslenie o Božej spravodlivosti. Takže najskôr by som chcel tak uviesť, že teda ako k tomu pristupujem, lebo dá sa k tomu veľmi rôzne pristupovať. V momente, keď poviete slovo spravodlivosť, tak sa dotýkate niečo, čo je veľmi emocionálne nabité. Možno, že sa to tak nezdá, keď poviete, ale my sme všetci veľmi citliví na to, keď nám niekto siaha na to, čo máme pocit, že máme nárok, kde je niekto voči nám nespravodlivý, kde máme nejaký konflikt vôle s niekým, kde ide o nejakú neférovosť alebo niečo. A vyjadrenie alebo spojenie Božia spravodlivosť je pre ľudí dnes, tak by som povedal, pre mysliacich ateistov alebo pre mysliacich neveriacich skoro oxymoron. Oxymoron je, keď v prídavnom mene popriete podstatné meno. Takže keby ste povedali, že to je biela čierna farba, tak ste povedali oxymoron. Hej? Pretože ak je to čierne, tak to nemôže byť biele. Hej? Tak biele čierne. Alebo, hej? Takže Božia spravodlivosť pre istý typ ľudí, a tých je veľa, verte mi, ak tu nesedia, tak len preto, že sme medzi veriacimi v cirkvi. Ale je dobre si to uvedomiť, že žijeme v takomto prostredí a som presvedčený, že občas sa aj vy vo svojom myslení s takýmto niečím stretnete, s takýmto napätím. Pravdepodobne ste čítali prednášku alebo článok od C.S. Lewisa, ktorý znie veľmi tak radikálne a nazýva sa, že Boh na lavici obžalovaných. Boh na lavici obžalovaných. To je moderná situácia. C.S. Lewis tam konštatuje, že moderný človek, to bolo už pred 60 rokmi, 35, alebo tak, ešte možno predtým, ja teraz rok presne neviem, kedy toto povedal, alebo napísal. Ale on tam sa vyjadril asi v tom zmysle, že moderný človek môže Bohu aj odpustiť, dokonca ho môže ospravedlniť, v tom zmysle, že áno, tak Boh nakoniec je spravodlivý. Dôležité ale je, že sudcom je človek a Boh je ten, ktorý je obvinený. Hej, takže tá situácia nášho myslenia o Bohu je postavená absolútne na hlavu, čo sa týka nejakého historického myslenia o Bohu. A to je dobre si uvedomiť, pretože my, ako vychádzame zo sveta, a nikto z nás sa nenarodil kresťanom ani spaseným človekom, tak si prinášame toto dedičstvo a ak si im priamo vedome nezápasíte, tak určite veľmi rýchlo by ste pochopili, že prečo ľudia takto rozmýšľajú. Takže to je jedna vec. Ďalšia vec, ktorá je zložitá a obrovská úvaha, je to, čo sa nazýva teodicea. Aj tam aj táto téma by mohla byť dnes nejak preberaná, pretože to je to, čo sa nazýva ospravedlenie Boha. Takže teológovia píšu a skúmajú a špekulujú a všelijak vysvetľujú, ako to, že svet vyzerá tak, že veľa ľudí povedalo, že ja som sa nepýtal na tento svet, radšej by som sa ani nebol narodil, lebo tak desivo to tu vyzerá. A pritom sa hovorí, že Boh, ktorý nad tým celým je, je spravodlivý. Tak ako to je? Je veľmi dobré, by som povedal, že tieto otázky sú najradikálnejšie postavené v Biblii. Nie v ateistickej ani nejakej bezbožnej literatúre, ale v Biblii. Nemôžete to postaviť radikálnejšie, ako to postavil Job, Alebo Jeremiáš, ktorý to bol citovaný, plač Jeremiášov. Alebo povedzme kniha Kazateľ. A preto, toto poviem len tak na okraj, vážte si veľmi Bibliu. Tú knihu, ktorú máte v rukách, to je nielen zo zbožného nejakého priania najlepšia kniha, akú môžete mať. Nedozviete sa žiadne radikálne iné myšlienky z iných kníh. Knihy iné sú vtedy dobré, keď rozpracúvajú pravdivo to, čo je v Biblii, ak sú o inom, alebo jednoducho to ignorujú, tak v tej oblasti za veľa nestoja. Môžu byť zábavné, ja som nie proti literatúre, ale toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že Biblia sa nebojí desivých otázok a ukazuje ich v ich, tak by som povedal, plnej nahote alebo v plnej náročnosti. Takže ja nebudem dnes robiť teodiceu, lebo toto nie je naša téma. Som Božia spravodlivosť, nehovorí natoľko o tom, ako Boh vedie svet, ale o tom, čo mne Boh daruje, keď som jeho dieťa, keď som sa stal kresťanom skrze Pána Ježiša. Čo to teda znamená, že Boh mi chce dať spravodlivosť? A ani nebudem hovoriť o tom, že Boh je na lavici obžalovaných, pretože my chceme Boha obdivovať. A ak máte tento problém, čo je veľmi dobre možné, a nechcem vám povedať, že toto je problém, ktorý sa nás netýka, ale teraz ho nebudem riešiť. Teda ak váš problém je to, čo C.S. Lewis rieši, Boh na lavici obžalovaných, alebo teodicea, teda ako je to, že Boh je spravodlivý a my sme v takomto svete, tak to treba riešiť niekde inde, lebo to je východisko k tomuto. Ja, čo chcem dnes robiť alebo povedať, je najskôr vyjsť z toho, čo je bežné chápanie slova spravodlivosť. Čo to vlastne my cítime, keď sme na ulici a hovoríme o spravodlivosti? Pretože je tu jedno riziko, ktoré kresťania veľmi často ignorujú a potom žijú ako keby v takej schizofrénii. Že ako keby zabudli na slovník, ktorý sa používa na ulici a prídu do kostola alebo ja neviem, do cirkvi, do zhromaždenia a zrazu majú iný slovník. Na ulici spravodlivosť znamená niečo iné. Prídem do kostola, tam chválim Boha za to, že je spravodlivý. No ale to, čo myslím na ulici, keď hovorím o spravodlivosti a čo myslím v cirkvi, nie je vždy to isté. A tak by sme mohli pokračovať. A najlepšie to cítia ľudia, ktorí Najlepšie to cítia ľudia, ktorí nie sú v cirkvi. Takí ľudia sú na to dosť citliví a nervózni.
Osvietený.
Ja som osvietený, ale papier nie je osvietený, takže mi to veľmi nepomôže. Tak.
Tu sa máš prikať.
No, vráťme sa k téme, dobre, lebo toto nie je veľmi zaujímavé, že tuto máme problém so svetlom a nesvietením. Ďakujem pekne. Ďakujem. Takže vráťme sa k tomuto, že teda je dôležité, aby sme si sa pozreli na pojem spravodlivosť, asi ako ho chápeme bežne, a snažili sa odtiaľ výjsť k tomu, že teda ako môžeme rozumieť vo svetle takejto spravodlivosti, tak by som povedal na ulici, spravodlivosti, ktorej máme byť nadšení v cirkvi, pretože keď čítate Nový zákon zblízka a dobre sa na to pozriete, tak zistíte, že sotva je iná vec, ktorej je novozmluvný človek tak nadšený ako z Božej spravodlivosti. Evanjelium je o ospravedlnení, o tom, že Boh je spravodlivý a dáva spravodlivosť. Tak o čom to je, že také nadšenie je tu zo spravodlivosti? Takže preto najskôr by som chcel o tom niečo povedať, potom sa pozrieme na biblický výklad k spravodlivosti a niečo o kresťanskej aplikácii, aj keď je jasné, že tie ďalšie prednášky budú viac na túto tému. Takže toto je asi, čo by som chcel teraz povedať. Keď sa povie spravodlivosť, tak myslím si, že bolo by dobre urobiť, povedzme, anketu, že čo by ste asi napísali. No ale keďže nemôžeme robiť anketu, tak ja navrhnem také bežné pojmy. Jeden pojem je férovosť. Bežný človek v odzovkách na ulici, keď hovorí o spravodlivosti, tak často povie fér, to je fér, to nie je fér. Možno, že ste si všimli, že malé deti, jedno z prvých vied, ktoré sa naučia, to nie je fér. Férovosť znamená si toľko, že je to podľa nejakých pravidiel, je to podľa nejakého práva, podľa toho, na čo mám nárok. Fér, nefér, už či je to trest, alebo či je to odmena. Férovosť je asi odvolanie sa na nejaké právo, na nejaký zvyk. Spravodlivosť, a to je aj v tom slove spravodlivosť, že ide o nejakú správnosť. Správnosť podľa zákona. Teda je tu nejaký zákon. My, keď hovoríme o Božej spravodlivosti, tak hovoríme o Božom zákone, alebo podľa zvyku. Teda spravodlivosť v takom bežnom pojme je, že ľudia si na niečo zvykli, ako sa veci majú robiť, a keď sa robia podľa takého zvyku, tak sú spokojní. Môžeme kritizovať všeobecné zvyky, národné zvyky, štátne zvyky alebo kultúrne zvyky, ale bežne si ich príliš nevšimnete, lebo vždy to je tak a sme na to zvyknutí. Ďalšie slovo, ktoré by sme mohli použiť pri slove spravodlivosť, je slovo rovnosť. Teda rovnosť v zmysle, že sa niečo robí bez predsudkov a bez protekcie. Takže ja by som navrhol takéto tri pojmy pre spravodlivosť na ulici, úvodzovka na ulici. Keď sme na ulici, tak spravodlivosťou rozumieme férovosť, mám férovú výplatu, férová hra, podľa pravidiel, je tam rovnosť, nie je tam protekcia, nie je tam predsudok, je to podľa zvyku, podľa zákona, je to fajn. Keď sa pozrieme ale do slovníka, zistíme, že, alebo do nejakého materiálu o spravodlivosti, tak zistíte, že spravodlivosť je nesmierne zložitý pojem. Nesmierne zložitý pojem. Pretože k spravodlivosti my sme tu povedali, že to je podľa pravidiel. No dobre, ale akých pravidiel? Povedali sme, že to je niečo podľa práva. Ale akého práva? Kto to právo stanoví? Takže podľa rovnosti. Dobre, môžu všetci mať rovnako. Je naozaj spravodlivé, že všetkým dáte niečo rovnako. Takže narazíte na množstvo všelijakých otázok. Teraz už nehovorím o sociálnej spravodlivosti, alebo kriminálnej spravodlivosti, alebo medzinárodnej spravodlivosti, medzinárodné právo. Takže narazíte na otázku, kto je človek, čo si človek zaslúži. A existuje spoločná spravodlivosť. Ak v jednej kultúre je OK niečo robiť a tá iná kultúra to považuje za neprípustné, ktorá kultúra má pravdu? V jednej si to ani nevšímajú a v druhej to je, tak by som povedal, do neba volajúci zločin. Takže keď sa na to pozeráme z tejto hľadiska, tak my síce v takom lokálnom zmysle rýchlo pochopíme, alebo ani si nevšimneme, či je niečo spravodlivé alebo nespravodlivé, lebo rozumieme, každý vie, o čo ide. Ale keď sa na tým začneme, tak by som povedal, slovníkovo, či filozoficky, alebo nejako zamýšľať, tak zrazu narazíme na veľké problémy. A ja toto tu nechcem riešiť, len vás chcem upozoriť na to, že keď narazíte na problémy, tak sa nečudujte, nie ste prvý, ani posledný. Je to naozaj veľmi zložitá otázka, že čo je teda spravodlivosť a ako to má vyzerať. A dúfam, že projektor bude fungovať. Prepáčte za takéto prerušenie. Ja tam teraz nevidím, čo tam ďalej je. Viem, že tam je, že v tom slovníku, alebo teda v tej nejakej literatúre, ktorá o tom odborne hovorí, tak spravodlivosť sa základne delí na distributívnu, teda to, že rozdeľujete nejaké dobrá, dobro nie v zmysle, že niečo je príjemné, ale dobro ako hodnotu, alebo korektívnu, a tá korektívna je trest, takže trestáte. No? Teda distributívna znamená, že ja neviem, mám tu potraviny, vy ste hladní a ja to teraz idem rozdeliť. Tak čo je spravodlivé? No takže všetkým dám rovnako, či nie? No tak povie, že každý rovnako nezje, alebo možno, že si každý ja neviem, nezaplatil to, ale ja neviem čo. Hej? No ale najbežnejšie, ak idete do kantíny, niekde do stravovacej ustanovizne, tak pravdepodobne vám dávajú rovnako, či nie? Tak ste tam? Haló? Rovnako či nie? Keby vám dali o 3 knedlíky menej ako tomu pred vami, tak čo by ste povedali? Ale to ste si pýtal. Ale ten, kto vydáva obedy, alebo už čo to je večera, tak nemá právo povedať, vy ste taká chudá, taká malá, ja vám dám o 3 menej. A tuto je niekto, keď to robí, tak už to nie je celkom fér. Takže distributívna spravodlivosť je o tom, že rozdeľujeme a my cítime, že to celkom nesedí, lebo sme rôzni, ale ľudská spravodlivosť pravdepodobne ťažko môže ísť inám ako to, že dá rovnako, keď je rovnaká pláca, alebo to nejak odstupňuje, ak dávate výplatu, no tak zamestnancom dávate rôznu plácu, lebo dávate podľa nejakých pravidiel, ktoré ste nasadili. Korektívna, alebo možno kriminálna spravodlivosť je udeľovanie trestov a to znamená, že za nejaké prečiny, zločiny alebo priestupky sa prideľujú nejaké sankcie, že teda niečo nepríjemné. Hej? Tak možno, že ste sa rodičom sťažovali, hej? Že to nie je fér, že si ma za toto zmastil, lebo toto bol menší priestupok ako moja sestra pred týždňom, keď toto a toto robila a ja, hej, a tak ďalej. No. Veľmi rýchlo sa vieme brániť, že teda korekcia, ktorú sme dostali, alebo teda trest, že je fér alebo nefér. A toto celé uzavriem tým, ja prídem k Božej spravodlivosti, len toto chcem, aby sme si uvedomili, že o spravodlivosti potrebujeme najskôr trošku rozmýšľať, že o čo ide, aj keď to celé nepreberieme. A uzavriem túto pasáž s tým, že už v staroveku prišli na také pravidlo, ktoré je dobre si zapamätať ako východisko. Nebude ono vždy platiť, už som spomenul, prečo asi nie, ale Také východiskové pravidlo je možné povedať, že spravodlivosť je dať každému, čo mu patrí. Každému, čo mu patrí. Môžeme zapýtať, čo komu patrí, je otázka, že? A nie je to vždy jasné. Ale ak vieme, čo komu patrí, tak mu to dáme a každý bude spokojný. Takže všimnite si, že v tejto definícii spravodlivosť je nejaká aktivita. Že spravodlivosť je buď distribúcia, že niečo rozdávate, alebo možno, že niečo beriete, že každému rovnako zoberiete, keď trestáte. Tak niečo niekomu skonfiškujete, znárodnite alebo niečo, ale každému rovnako. Hej? Proste o to ide, aby to bolo rovnaké každému, čo mu patrí. Teraz poďme k biblickému výkladu. Hej? Takže toto, čo som chcel urobiť doteraz, je nadviazanie na bežný bežné chápanie spravodlivosti, aby sme neprišli k tomu, že v cirkvi je to o inom. Biblia fakticky má iný pohľad na spravodlivosť, ale tá základná odlišnosť je v tom, že spája etickú kvalitu, teda charakter človeka s jeho konaním. Toto, čo sme doteraz hovorili o spravodlivosti, to sa dá robiť aj vtedy, keď ten nejaký človek, ktorý vykonáva takú spravodlivosť, nie je cnostný, nie je, tak by som povedal, dobrý. Ak ja vydávam obedy, ak dovolíte zopakovať ten obraz, alebo ten príklad, tak vy sa nepýtate, že či ja vás mám rád, alebo či dobre žijem so ženou, alebo či kradnem niekde. Vy sa pýtate, koľko vám dám na tanier. Ak všetkým dám na tanier, koľko im patrí, koľko si zaplatili, alebo nejakým spôsobom sa to pridelilo, tak ja som konal spravodlivo a je to spravodlivé bez ohľadu na to, aký som. A to môže stiahnuť na kata, ktorý niekoho obesí, lebo je zamestnanec ako kat a všetkých rovnako obesí, alebo čo, nepýtate sa, aký to je človek a tak ďalej. V staroveku a vôbec filozofii, keď rozmýšľali o človeku ako jeho vlastnostiach, tak hovorili o cnosti a nepoužívali tam príliš slovo spravodlivosť. Keď sme v cirkvi alebo čítame Bibliu, tak toto si musíme prvé všimnúť, ak chceme teda rozumieť biblickej spravodlivosti, že Biblia spája vnútornú kvalitu s vonkajším konaním. To je veľmi dôležité. Takže ľudská spravodlivosť spája etickú kvalitu, ktorú by sme mohli nazvať cnosť, motív, postoj, viera, viera v Boha, viera v Božiu moc, Božiu dobrotu, v budúcnosť, ktorú nám Boh dáva, Božie slovo, spája so správnym konaním. A nemôžete nazvať niekoho spravodlivého, ak napríklad nie je to nábožný človek. Môže robiť takzvané spravodlivé skutky, ale Biblia ani v starom zákone, ani v novom zákone ho nebude vidieť ako spravodlivého. Taký človek nie je spravodlivý. A to si treba uvedomiť. Prídem k Biblii, stanem sa kresťanom, ja si musím pridať k slovu spravodlivosť, ktorá je viac o konaní, vnútorný postoj. Prečo to robím? Ak vydávam tie obedy, myslím si, že to je správne a robím to preto, že to je správne a chcem to robiť čo najlepšie, alebo to robím len preto, lebo niekto mi dýcha na krk, alebo niekto sa bude sťažovať. Robím skutky spravodlivosti len preto, že to niekto sleduje a že aby ma niekto neprichytil, idete do obchodu, neukradnete vec, ktorú by ste chceli mať. Prečo? Je to preto, že by vás prichytila kamera, alebo neviem čo, alebo preto, že naozaj si myslíte, že cudzí majetok vám nepatrí. Naozaj si vážim to, že keby som to vzal, tak niekoho poškodím. A vážim si tú zásadu, že to sa nesmie robiť, lebo nechcem nikomu škodiť. Ak to robím len preto, že ma neprichytia, nerobím spravodlivo. Biblia mi hovorí, že ja mám milovať ten zákon a ctiť si zákon, neukradneš. A tu vidíte, že to je podľa zákona. Spravodlivosť na ulici znamená, že robím to, čo ľudia uznávajú. Spravodlivosť v Biblii znamená, že robím to, respektíve nerobím to, čo Boh zakazuje a robím to, čo On si praje. Takže ak chcem byť biblicky spravodlivý a rozumieť biblickému pojmu spravodlivosť, ľudskej spravodlivosti, tak musím nevyhnutne k tomu pridať vnútorný postoj a ten postoj môžeme nazvať cnosťou alebo motiváciou alebo ak chcete vierou, že verím v Božie slovo. V Biblii je ešte jedna veľmi zaujímavá vec, ktorá nám robí paradoxy. A toto je veľmi citlivá záležitosť v politike. V Biblii sa spravodlivosťou nazýva aj láska a milosrdenstvo. A na milosrdenstvo a na milosť nemá ten, kto ju dostáva, nárok. Dobre, teraz ma dobre počúvajte, lebo toto vedie k paradoxom a vedie to k veľmi zvláštnym situáciám. A ak sledujete niekto politiku a viete, čo je vpravo a vľavo, pravičiari a ľavičiari. Ľavičiari sú politici alebo strany politické, ktoré sa snažia z milosrdenstva, z toho, že sa chudobným a slabým rozdávajú prostriedky, ktoré si nezarobili, robia z toho ich právo. A tu je paradox, pretože toto vyšlo z Biblie, lebo v Biblii naozaj ľudia, ktorí sú slabí a chudobní a ktorí nemajú na niečo, ako si zarobia, alebo dokonca sú v uväzení, lebo urobili zločin, a tak podľa Biblie spravodlivé je pomôcť im. Lenže táto spravodlivosť je z Božej spravodlivosti, ktorá považuje pomoc slabým za spravodlivosť, ale nie spravodlivosť, ktorá vyplýva z nároku tých ľudí. Ľavičiari, historicky to sa dá ukázať, že ľavicová politika je z kresťanských prameňov. Ľavičiari z toho urobili nárok. Ak si chudobný, máš nárok. Takže proletár, človek, ktorý nemá, lebo možno sa mu nechce pracovať, možno, že je naozaj chorý a nemôže pracovať, tak on má pocit, že má nárok na štátnu podporu, pretože je chudobný. No len Biblia nepovedala, že on má nárok, pretože je chudobný. Biblia hovorí, že preto má nárok, lebo Boh je prajný. Lenže ľavicové politické hnutia väčšinou Boha úplne vypustili a sú viac menej ateistické. Typicky bol marxizmus, ktorý tu vládol nejaký čas. A z toho, že Boh praje, je to Božia spravodlivosť, aby slabý, chudobný a nejako znevýhodnený, aby sa im pomáhalo, to je Božia spravodlivosť a nárok je na Boží príkaz. Tento nárok pridelili ľuďom a ja mám nárok preto, lebo som chudobný, lebo som znevýhodnený. Ale to je krok, ktorý paradoxne je v Biblii nazvaný spravodlivosťou, keď Ježiš hovorí, nekonajte svoju spravodlivosť pred ľuďmi. Pamätáte si na ten text? Tam sa hovorí o almužnách. To bol terminus technicus, teda pojem, ktorým sa nazývali almužny, konanie spravodlivosti. Znamená to, že tí ľudia, ktorí dostávali almužnu, mali právny nárok na almužnu? Vôbec nie. To bol skutok milosrdenstva, ale z hľadiska Božieho prikázania to bola spravodlivosť. A tu vidíte, že čo za paseku, za nezmysly robí myslenie ľudské, keď vypustí Boha z dohľadu. Takže to je len, aby ste rozumeli, že keď rozprávame o biblickej spravodlivosti, tak veľmi, veľmi opatrne musíme rozmýšľať o tom, že o akej spravodlivosti rozprávame a či je tam spravodlivosť z Božieho príkazu alebo spravodlivosť z nejakého nároku. Ak niekto pracuje, tak má nárok na plácu a tá spravodlivosť nie je daná len Božím príkazom, v úvodzovkách len, ale je daná aj tým, že ja som si na to zarobil. Ak ja som nepracoval, som chorý, alebo ja neviem, sa mi nechce a hladujem a vy mi dáte, vy robíte spravodlivosť, ale nie preto, že ja na to mám nárok, ale preto, že Boh vám to prikázal a vy plníte Božie prikázanie, ktoré hovorí, že Boh miluje milosrdenstvo a chce, aby sa pomáhalo chudobným a slabým. Počuli ste čítanie Amosa predtým, než som začal prednášku, ktorý hovorí o tom, že chce, aby sa pomáhalo chudobným, vdovám, sirotám a tak ďalej. To je všetko o ľudskej spravodlivosti. Teraz ale prídeme na to, čo vlastne je témou celého toho stretnutia. A to je Božia spravodlivosť. Môžeme tieto kritériá, ktoré sme teraz hovorili o ľuďoch, stiahnuť na Boha? Môžeme alebo nie? Ja by som povedal, musíme byť veľmi opatrní. veľmi opatrní, pretože ak sa vrátime k tej definícii, ktorá bola neúplná, si pamätáte, spravodlivosť podľa takého filozofického, nazvime to, myslenia, je dať každému, čo mu patrí. Čo patrí Bohu? To, čo komu patrí, nevyhnutne vyplýva z jeho postavenia. Určite riaditeľovi nejakého podniku, ktorý vlastní, povedzme, ten podnik, patrí niečo iné ako robotníkovi v tom podniku. Súhlasíte? Dúfam, že nie sme až takí socialisti, že všetci sú a všetko, všetko patrí každému. Hej, tak to sa nedá žiť. To ani socializmus nerúbil, že všetko patrí všetkým, to je nejaký nezmysel. To znamená, že je evidentné, že tu postavenie niečo robí do toho, že ak niekomu niečo patrí, tak musíme sa pýtať, kto to je. Znovu zaútočím na moderné myslenie. Moderný človek si myslí, že Boh je jeho partner, na ktorého môže aplikovať tie isté pravidlá ako na človeka. Je zákaz vraždiť? Tak prečo Boh vraždí? Ako je možné, že Boh niekomu zoberie život? No počkaj. Ja som ti život nedal, preto ti ho nemôžem vziať. Ale Boh ten život dal. Aha, tak jemu niečo iné patrí ako mne. Takže ak chceme rozmýšľať o Božej spravodlivosti, tak sa musíme pýtať, aké Božie postavenie vstupuje do otázky spravodlivosti. A ja vám navrhnem tri, mohli by ste mať viac alebo menej, ale pri najmenšom tri veľmi dôležité veci si musíme neustále držať v dohľade, ak chceme rozmýšľať o Bohu ako spravodlivom. Boh je stvoriteľ, je autor života a všetkého, čo vidíme, všetko stvoril. Je udržiavateľ všetkého, to znamená každý moment, to, že dýcham, že pozerám, že sa vo mne hýbe krv a, že, a tak ďalej, proste čo chcete si pomyslieť, to neustále drží Božie slovo. Neustále, v každej chvíli. Boh nesie svet, celý vesmír, aký je veľký, mocou svojho slova. Neustále. To neznamená, že všetko robí a za všetko je zodpovedný. K tomu ešte prídem. Ale všetko by to skolabovalo, keby jeho slovo prestalo pôsobiť. Okamžite by všetko skolabovalo. Takže fyzikálne sily, gravitačná sila, atomová sila, neviem, štyri fyzikálne sily, ak ste fyzici, hovoria o nejakých štyroch silách, ja tomu nerozumiem, ale toto som niekde počul. A tiež Boh je sudca. Takže autor, stvoriteľ, udržiavateľ a sudca. K Božej spravodlivosti ďalej patrí veľmi dôležité, aby sme si uvedomili cieľ našej existencie. Boh je spravodlivý, ale ak nerozumieme, aký cieľ máme v našom živote, aký Boh nám stanovil cieľ, tak sme veľmi rýchlo v konflikte vôli. A to sa veľmi rýchlo dá prirovnať na výchove malých detí. Keď máte dieťa, tak chcete z neho mať vzdelaného človeka, ne? Aby nejakú školu robil. Chcete alebo nie? No, ale dieťatko sa chce hrať. A vy chcete, aby sa učilo čítať. Možno, že bude z toho plač. Možno, že nie je tak dávno čas, keď vy ste takto plakali nad klavírom, hej, slzili, lebo otec alebo mama povedali, budeš cvičiť. Tak chcem hrať. Boh hovorí, že my sme jeho deti a on má s nami nejaký cieľ. My ale ten cieľ vidíme inak. My chceme práve v tejto chvíli, alebo za mesiac, alebo niekedy si užiť. Užiť si výlet, užiť si možno sex, užiť si... Teraz môžete menovať, čo si chcete užiť. A Boh hovorí, počkaj, toto je veľmi krátkodobý pôžitok. Ja chcem z teba mať niečo iné. A už máme konflikt. Takže do Božej spravodlivosti, ak chceme rozumieť, že čo znamená Božie konanie v spravodlivosti, musíme zobrať do úvahy, že či teda je to náš cieľ a ten, tým meriame Božiu spravodlivosť? Alebo Boží cieľ a tým meriame Božiu spravodlivosť? Môžete si vybrať. Ale zaručenie vám môžem povedať, že ak si vyberiete svoj cieľ a tým budete merať Božiu spravodlivosť, tak Boh na tej lavici obžalovaných bude odsúdený. Pretože Boh nebude váš život riadiť alebo pomáhať tak, aby ste si užívali v krátkodobom nejakom horizonte, ale on chce, aby v dlhodobom horizonte ste naplnili svoj cieľ alebo jeho cieľ s vašim životom. Môže mi niekto povedať, že aký je ten horizont? Časovo? Čo? Večnosť! Ste tam boli? Ja som tam nebol. To chce vieru. Ako vidíte, že ak mi niekto povie, toto v tvojom živote je spravodlivé, ale z hľadiska večnosti, poviem ďakujem pekne. To musím teda si dobre rozmyslieť, čo idem so svojím životom robiť. Ale ak toto nevezmem do úvahy, tak Boh nebude spravodlivý. A to je dnešné myslenie a žiaľ aj veriaci. Krátkodobé ciele a možno, že veľmi duchovne stanovené ciele. My si nechceme užiť sex. My si chceme užiť worship. Tak ja nechcem povedať, že to je to isté, aby ste nerozumeli, že to je to isté. Ale z Božieho hľadiska niekedy to môže byť veľmi podobné. Pretože ak Boh chce niečo iné, tak nie je až taký obrovský rozdiel medzi tým, či ja to, čo Boh chce, zamením za vyslovený hriech, ako nezákonný sex, alebo za nejakú zbožnú aktivitu, ktorú ale tiež Boh práve v tej chvíli nechce. Tak pošlete svoje dieťa kúpiť chlieb, tak nie je veľký rozdiel, či ide na disko, alebo do kostola. Chlieb neprinesem. Tak kostol je dobré, že si tam bol, alebo bola, fajn. No ale ja som chcel chlieb a chlieba nemám. Takže nechcem povedať, že to je jedno, ale poslúchať Boha je viac ako len robiť dobre podľa toho, čo si ja myslím. Ďalšia veľmi dôležitá myšlienka pre Božiu spravodlivosť je to, čo sa nazýva biblický dualizmus. Nezľaknite sa cudzieho slova. Dualizmus znamená, že vo svete sú dve základné sily. Boh je všemohúci, ale nie je všetko konajúci. Z tohto vyplýva obrovský problém s Božou spravodlivosťou. Že ak je Boh všemohúci, no tak je tsunami? Kto je zodpovedný? Je tam nejaká rakovina, alebo nejaké nešťastie, alebo čo? Kto je zodpovedný? Boh je všemohúci. Kto to robí? Tak ako je to možné? A s týmto mal vážny problém Jób. A s týmto mal vážny problém Jeremiáš. A ak len budete kresťanmi naozaj vážne, tak vám môžem sľúbiť, že s tým problémy budete mať. Pretože Boh nie je rýchly nám vysvetliť, že prečo veci robí. To chce vieru, že teda Boh je dobrý a že ak sa niečo deje, tak sa to nedieje preto, že on niekoho chcel rozmarne trápiť. Počuli ste to. Alebo že niečo nedohliadol, alebo nezvládol, alebo zabudol, alebo snáď nie je až taký spravodlivý. Tento dualizmus je strašne dôležitý, pretože hovorí o tom, že inteligentné bytosti sú vo vzťahu k Bohu slobodné. Slobodné nie v tom zmysle, že keď chcú, sa môžu polepšiť, alebo keď chcú, tak môžu urobiť bez ohľadu na to, čo Boh chce, hoci čo. Ale slobodné v tom, že ja sa môžem rozhodnúť, či Boha budem milovať, alebo nie. To je na vašom rozhodnutí. Ak sa rozhodnete, že chcete Boha poslúchať a milovať, nebudete to vládať robiť. To Biblia jasne hovorí. Ak ste sa rozhodli, Bože, chcem ťa poslúchať, chcem ťa nasledovať, za 5 minút, možno za 5 dní zistíte, že to nedokážete. Je tu niekto, kto to zistil? To neznamená, že ste nie slobodní sa rozhodnúť. Nie ste slobodní to uskutočniť. Ale ste slobodní povedať, Bože, poddávam ti svoju vôľu. To, ako to budete robiť, o tom budete preberať celé toto stretnutie. Som Božia spravodlivosť je presne o tomto. Že Boh nám dal prostriedky, ako toto rozhodnutie sa dá uskutočniť, aby Božia spravodlivosť, tá biblická spravodlivosť, teda nie len konanie, ale aj moja kvalita, vnútorná cnosť, postoje, svetosť, posvetenie a tak ďalej, aby to všetko bolo podľa jeho vôle. Na tom sa pracuje. Ale rozhodnutie, to musím urobiť ja. Takže toto, keď hovorím, že inteligentné bytosti sú vo vzťahu k Bohu slobodné, len toto myslím, že sú slobodné. Nie, že slobodná vôľa, robíme si, čo chceme, ale môžeme sa rozhodnúť vo vzťahu k Bohu. Chcem ho Boha, nechcem Boha. Chcem ho poslúchať, nechcem ho poslúchať. Žiaľ, že obrovská časť ľudstva a aj duchovných bytostí sa rozhodla a rozhoduje proti Bohu. Nepotrebujem, nechcem. Neverím, Boh neexistuje, to je vyjadrením vôle, nechcem, aby Boh existoval, preto v neho neverím. Preto viera je aj etické rozhodnutie. A ďalšia vec k Božej spravodlivosti je v tom, že tá myšlienka je veľmi dôležitá, že my sa rodíme a začíname svoj život ako Boží nepriatelia. Pretože to, že začíname život ako Boží nepriatelia, znamená, že naše východisko je na druhej strane, tak by som povedal, barikády. Takže Božia spravodlivosť funguje, že Boh je stvoriteľ, Boh je udržiavateľ, Boh je sudca. Ale situácia je tak strašne komplikovaná, že v princípe veriť v Božiu spravodlivosť sa dá len v tom, že ja ho osobne spoznám, viem, kto on je, dal za mňa svojho syna, to znamená, nemôže iné ako myslieť to dobre. Ale ak začnete to kontrolovať tým, čo sa okolo vás deje, alebo čo sa deje vo vašom živote, alebo tak, tak dostanete sa do zmetkov a to nikto nikdy nevysvetlil, aj keď niečo sa občas podarí, ale vysvetliť Boha, že prečo sa niečo deje, to je nad naše možnosti. Teraz prídeme úplne do centra, teda čo to tá Božia spravodlivosť je. No toto sú všetko východiska a teraz by som rád, aby ste, ak ešte sa viete sústrediť, aby ste sa sústredili na toto, čo teraz chcem povedať. Božia spravodlivosť je spojenie niekoľkých Božích vlastností. Mohli by sme dať viac, ale ja som dal taký trojuholník, nemôžem ho vám premietnúť, na ktorých, na tých vrcholoch toho trojuholníka sú tri Božie základné vlastnosti. Teológovia to volajú atribúty Božie. Boží atribút je základná Božia vlastnosť, ktorou sa nám Boh zjavil. Boh nie je preskúmateľný ani nejakým spôsobom deliteľný na atribúty alebo niečo. Boh je jedna bytosť, ktorá do každého postoja, do každej činnosti vstupujú všetky to, čo voláme atribúty. Hej, všetky Božie vlastnosti. Ale na to, aby sme o ňom mohli rozmýšľať, tak si pomáhame tým, že aj Biblia hovorí o jeho vlastnostiach. A do spravodlivosti, predstavte si trojuholník, v strede je napísané Božia spravodlivosť a na vrcholoch toho trojuholníka je svetosť, láska a múdrosť. Svetosť hovorí o tom, že Boh je absolútne dokonalý, absolútne dobrý a neprístupný. Absolútne dobrý, absolútne dokonalý a neprístupný. Božia svetosť. To je jedna z jeho vlastností, ktoré do jeho spravodlivosti, do toho konania a do tých postojov vstupujú. Boh je svätý a nemôže byť poškodený žiadnym konaním. Nikdy. V momente, keď sa nám zdá, že sa niečo deje, čo naštrbuje Božiu svetosť, Božiu dokonalosť, tak zle rozumieme. Zle o tom rozmýšľame a nejakým spôsobom sa klameme. Alebo nás sa tam klame. Božia láska hovorí o tom, že Boh je nekonečne dobroprajný. Neexistuje na svete stvorená bytosť a ani nestvorená, pretože Božia láska je v prvom rade medzi Otcom, Synom a Svätým Duchom. Božia Trojica je večná, nestvorená samozrejme, to je Boh Trojediný, ktorý stvoril všetko. A láska Božia existovala medzi Otcom, Synom a Duchom večne. To je veľmi dôležité pre kresťanské spoločenstvo. Teraz nemyslím denomináciu, ale spoločenstvo ako koinóniu, ako spoločenstvo ducha. Že láska Božia je večná a neznamená, že Boh niekoho potrebuje. On nás nemiluje preto, že nás potrebuje, ani nie preto nám prikazuje, aby sme ho milovali, že nás potrebuje. My ho potrebujeme. A to, že Boh rozkazuje, aby sme ho uctievali, vyplýva z toho, že on dáva sebe to, čo mu patrí. Spomeňte si na definíciu spravodlivosti. Spravodlivosť je dať každému, čo mu patrí. Bohu patrí uctievanie, pretože je pánom a udržiavateľom vesmíru. Takže keď Boh vyžaduje uctievanie, nie je to sebectvo, ako som niekoho počul povedať, že Boh je veľký sebec, on chce, aby ho uctievali. To je totálne bláznostvo. Ak ste otcom rodiny a chcete, aby vás deti poslúchali, tak nechcete len preto, aby sa vaše jáčko nejakým spôsobom pestovalo, ale pretože tá rodina môže len tak fungovať, že deti určité veci budú poslúchať. Inak sa to celé rozpadne. Takže keď Boh vyžaduje uctievanie, nie je preto, že nás nemá rád a že si vymyslel nejaké trápenie. A to je jediná možná cesta, ako vesmír môže fungovať, že celý vesmír sa napojí na jedného Boha, ktorý je dosť slobodný, dosť veľký na to, aby sa každý cítil slobodne a dobre. Všetko iné je idiotina. A preto to musí skončiť. Preto takýto svet, ktorý má množstvo nezlučiteľných vôlí, smeruje k súdu. Boh je sudca, som povedal. Božia spravodlivosť je nielen distributívna, ale aj korektívna a táto korekcia nás čaká. Je otázka, kde budeme vtedy, keď tá korekcia príde. Ale tento svet musí byť korigovaný, lebo jediná možná cesta, ako to môže existovať, je, že sa napojíme na jednu vôľu, ktorá je Božia vôľa. A tá je dosť oslobodzujúca, lebo je dobroprajný. Takže som spomenul dva vrcholy toho trojuholníka, svetosť, láska, a tretí, ktorý je veľmi zložitý pre nás, je Božia múdrosť. Ja vám prečítam, čo na túto tému hovorí apoštol Pavol v 11. kapitole Rimanom, kde on v 11. kapitole hovorí o tom, ako Boh riadi svet a čo je so Židmi a prečo Židia odpadli a tak ďalej. Vysvetľuje to tam, aký je Boží plán, teda Pán Boh mu zjavil nejaké veci, čo s tým bude, ale on končí týmto. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal pánovo zmýšľanie, alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko, jemu sláva na veky. Čo je tam? Amen. Amen. A apoštol neskončil list. Ale keď rozmýšľa o tom, že Boh je múdry a vie, čo robí, tak chváli Boha. Myslíte si, že všetkému rozumie? No tak viac rozumie ako ty a ja. Ale všetkému nerozumie, pretože hovorí, že to je nevyspytateľné. A tam padnete na tvár a na kolena a poviete, Bože, ty si vedel lepšie ako ja. Keď som fňukal, keď som, prepáčte, ti nadával, neviem, či ste už niekedy nadávali Bohu, ale občas si všetko trúfneme, keď sa nám niečo vážne nepáči. Ne? Zatínáme peste a si myslím, Bože, čo to je za poriadok, ja som inak chcel žiť. Toto nie je fér. Prečo tam ten má, ja nemám. Prečo ten má talent, ja nemám talent. Ten je krásny, ja nie som krásny. Ten je bohatý, ja nie som bohatý. Ten sa narodil v Amerike, ja som sa narodil niekde v zapadákoje. Prečo? Dajte si tam svoju vlastnú výčitku Bohu. A potom, keď zistíte, že ako to Boh usporiadal s vašim životom, ak to naozaj zistíte a Boh vám to zjaví, tak padnete na kolena a poviete, Bože, to, ako si to urobil, bolo pre mňa presne to, čo som potreboval. A toto zlomenie, to je najkrajšie oslobodenie. Mladých ľudí to väčšinou čaká. Žiaľ, že aj starí, ako som ja, nie vždy to už majú za sebou. Ale keď prežijete toto zlomenie svojej vôle pred Bohom, tak začnete byť šťastní ľudia. Lebo kým od Boha žiadate, aby bol spravodlivý podľa našich predstav, tak neustále budete dospievať ku konfliktu. A to neznamená, že ste nespasení a že Boh vás nemá rád, alebo ja neviem čo. Ale bude tam neustále fňukanie a sťažovanie a trápenie. Takže ten kresťanský život, keby tak to prosperita, keby tak zdravie, keby tak niečo. Daj mi vieru, daj mi radosť, daj mi toto. Prečo? Lebo to je príjemné. Takže Božia spravodlivosť je, vychádza z týchto najmenej troch atribútov. Ja som nepovedal, že už tam iné nie je a rozmýšľajte vy, ale nezabudnite, že Boh má nejaké iné postavenie ako my a spravodlivosť je viazaná na jeho postavenie. V Božom konaní v tejto spravodlivosti sú najmenej tri veci. Dokonalá svetosť, dokonalá prajnosť. Boh nikdy nič nerobí s tým, že si povie, tomu stačí, to je, kašlem na neho. Na tom mi nezáleží. Nikdy. Na každomu vždy najviac záleží. Vždy. Keď sa niečo nedá, preto, lebo je múdry a stvoril slobodnú vôľu a keď sa niekto proti nemu postaví, tak povie, dobre, tak patrí ti tvoja slobodná vôľa, z toho bude vyplývať nejaká korektívna spravodlivosť. Ale to nie je preto, že ja ťa nemám rád, to je preto, že milujem spravodlivosť a keď ty chceš korektívnu spravodlivosť, máš ju mať. A tá korektívna spravodlivosť je prejav Božej lásky. A keď fňukáš, lebo ťa Boh korigoval, alebo tvoj hriech ťa korigoval, tak Boh ťa pohľadí a povie, vieš čo, obrať sa ku mne, keď začneš poslúchať, môže sa to zmeniť. A keď pochopím túto Božiu múdrosť, tak som na ceste k evanjeliu. A teraz niekoľko slov na kresťanskú aplikáciu. Božia spravodlivosť je Boží súd. Počuli ste to? Rimanom 2.2. Boh súdi hriech. To je Božia múdrosť, aj Božia láska, aj Božia svetosť. To je Božia spravodlivosť. Božia dobrota, keď spoznám, že za tým všetkým je Božia dobrota, Rimanom 2.4 hovorí, ma vedie k pokániu, zmene názorov, k obráteniu k Bohu. Konflikt vôle s Bohom sa zmení na súhlas. Hneď sa nebudem vedieť poddať, to vám sľubujem. Ak ste v konflikte s Bohom a čím dlhšie ste, tým sa vám ťažšie bude žiť po obrátení. Ale to rozhodnutie môžete urobiť hneď. Emócie nebudú možno hneď nasledovať. Ani schopnosť robiť nebude nasledovať. To je takmer isté. Sú ľudia, ktorí prežijú tak silný zlom, že zrazu sa zmenia a majú naozaj nový život. A keď ich sledujete, tak niekedy im závidíte. Ja sa tak obrátiť neviem. Dobre, Pán Boh možno má pre teba iný spôsob, ale vôľu môžeš zmeniť. A keď vidíš Božiu dobrotu, tak ťa to vedie k tomu, že oplatí sa ho poslúchať a to je pokánie. Kristov kríž odsúdil hriech. Nemusíš čakať na korekciu sveta. Korekcia nastala na kríži. Tam je každý hriech odsúdený. Každý môj hriech, každý tvoj hriech. Neexistuje na svete hriech, ktorý by Ježiš neniesol. Je len otázka, či ho tam vierou ja chcem vidieť. Alebo si ho chcem nechať. On ho niesol, ale ak si ho ja chcem nechať, tak mi zostane. Tvoj hriech ti môže zostať, napriek tomu, že ho Ježiš mal, on dostrpel na to, aby aj tvoj hriech tam bol. Nemyslíte si, že to bolo odstupňované tak, že tých niekoľko miliard ľudí, čo uverí, tak hej, ale tento už neuverí, tak to nebude na tej slove. Kristus niesol nekonečné utrpenie a dvojnásobok, trojnásobok, desaťnásobok všetkých ľudí by sa zmestil na jeho plecia, na jeho utrpenie. Jeho utrpenie bolo nekonečné, lebo to bol nekonečný Boh. Takže tvoje utrpenie, tvoje problémy tam sú. Aj moje. Ale môžem si ich nechať. Ak nechcem veriť, nechcem to prijať, je to moja voľba. Boh bude rešpektovať, pretože je múdry. Miluje ma, ale je múdry. A vo svojej múdrosti to urobil tak, že ma rešpektuje. Kristovo vzkriesenie hovorí o mojom ospravedlnení. Rimanom 4.25, 1. Korintianom 1.30. O tomto budete hovoriť viac. On je naša spravodlivosť. Keď s ním žijem, keď jeho pozvem do mojej bytosti, on sa stáva mojou spravodlivosťou. To neznamená, že ja už som dobrý. Niekedy sa hovorí, že Boh nevidí mňa, ale vidí Krista. No, to je dobrá metafora, ale ja vám sľubujem, že vás veľmi dobre vidí Boh vo vašich hriechoch, aj keď ste uverili. Len prihliada na Ježišove príhovory a prihliada na to, čo z vás bude. Takže Boh dobre vidí naše hriechy a aj veriacich vie trestať, ale to je nie trest, tá korektívna spravodlivosť, to je výchova. Ak je kresťan, ktorý nasleduje Ježiša Bohom napomínaný, tak nie je v tom zmysle trestaný, ale je vychovávaný. To je Hebrejom 12. kapitole. A na to, aby sme sa naozaj zmenili, a toto je veľmi dôležité pre vaše šťastie ako kresťanov, jedine Svätý Duch dokáže dosiahnuť, aby sme to, čo sme uverili a čo sme prijali, aj dokázali robiť. Že naše pokazené emócie, pokazené srdce, pokazená myseľ, pokazené telo, to všetko je neschopné konať Božiu vôľu. Ale Boh skrze Ježiša poslal Svätého Ducha, aby nás dokázal zmocňovať a učiť to, ako milovať, ako byť spravodlivý. Tak toto je témou vašich ďalších úvah. Pre mňa centrom bolo Božia spravodlivosť, ktorá je vyjadrením troch jeho atribútov a ktorá vždy musí prihliadať na jeho postavenie a na jeho ciele. Na to nezabudnite. Ak rozmýšľame o Božej spravodlivosti, vždy rozmýšľame o niekom odlišnom od nás. Boh je aj podobný, respektíve my sme jemu podobní, lebo nás stvoril na svoj obraz, takže veľa vecí môžeme rozumieť, ale sú veci, ktoré jednoducho sú nám neprístupné a kde jeho spravodlivosti musíme veriť.